สุขติภูมิไม่ไกลเกินเอื้อมทำอย่างไรจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดบนสวรรค์อันมีแต่ความสุขหรือเกิดบนพรหมโลกที่มีแต่ความสงบและมีอายุยืนยาวแสนนานหนทางนั้นมีอยู่และไม่ยากเกินกว่าที่จะทำได้สำเร็จอาจมีผู้สงสัยว่าการทำบุญมากๆหรือทำบาปมากๆมีส่วนที่จะนำพาไปเกิดในสุคติภูมิหรืออบายภูมิตามกำลังของบุญและบาปหรือไม่เรื่องนี้พระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธองค์ไว้เช่นกันพระพุทธองค์ทรงตอบพระอานนท์ความว่าพวกที่ทำบุญไว้มากกรรมฝ่ายกุศลจะส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์หรือสุคติภูมิอื่นๆเช่นมนุษย์ภูมิแต่คนโดยทั่วไปแล้วจะทำทั้งบุญและบาปขึ้นอยู่กับว่าจะทำฝ่ายไหนมากกว่ากันแม้คนใดคนหนึ่งจะทำบุญไว้มากแต่หากตอนจะตายจิตไปเปิดรับฝ่ายบาปอกุศลทำให้จิตเศร้าหมองก็จะนำพาไปตกนรกหรือไปเกิดในอบายภูมิได้เช่นกันในทำนองเดียวกันหากคนใดคนหนึ่งทำบาปไว้มากอกุศลกรรมย่อมนำไปเกิดในอบายภูมิเช่นนรกเป็นต้นแต่หากตอนจะตายจิตของบุคคลนั้นเปิดรับฝ่ายบุญกุศลที่ตนเคยทำไว้แม้จะไม่มากนักถ้าไม่จิตมีความผ่องใสก็จะช่วยให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็เกิดในตระกูลต่ำคือเกิดในครอบครัวที่ยากจนขัดสนมีชีวิตที่แร้นแค้นลำเค็ญต้องต่อสู้กับความทุกข์ตลอดจนปัญหาอุปสรรคมากมายเมื่อเป็นเช่นนี้ตอนจะขาดใจตายจึงเป็นวินาทีที่จะตัดสินใจว่าผู้ตายจะไปเกิดในภพภูมิใดถามว่าหากผู้ตายเป็นคนที่ทำบุญกุศลไว้มากแต่ตอนจะขาดใจตายเกิดพลาดพลั้งจิตไปเปิดรับฝ่ายอกุศลทำให้จิตเศร้าหมองไปเกิดในอบายภูมิแล้วบุญกุศลที่ได้เคยทำไว้ไปไหนไม่ช่วยเขาบ้างหรืออย่างไรตอบว่าถ้าไปตกนรกบุญกุศลที่ทำไว้ต้องพักไว้ก่อนเพราะสัตว์นรกมีแต่ทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อพ้นจากขุมนรกได้กลับมาเกิดเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานบุญกุศลที่ทำไว้ก็จะส่งผลตอบสนองเช่นหากสมัยเป็นคนทำทานไว้มากเมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะอยู่ในถิ่นที่มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากแต่ถ้าไม่ทำทานไว้ก็จะอดอยากหิวโศหากสมัยเป็นคนเคยรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เมื่อเกิดเป็นสัตว์ก็จะมีอายุยืนหากเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนตนเองเมื่อเกิดเป็นสัตว์ก็จะมีสุขภาพดีไม่ขี้โรคหากสมัยเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อเกิดเป็นสัตว์ก็จะฉลาดหากสมัยเป็นคนเป็นหัวหน้าคนมีบริวารมากเกิดเป็นสัตว์ก็จะเป็นหัวหน้าฝูงเป็นต้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสัตว์โลกมีกรรมที่ตนทำไว้เป็นที่พึ่งอาศัยหรือกรรมปฏิสารณาทำอย่างไรจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดบนสวรรค์หรือเกิดบนพรหมโลกความสำคัญอย่างยิ่งก็คือตอนจะขาดใจตายอย่าให้จิตเศร้าหมองแต่ให้จิตมีความผ่องใสThank you. จิตผ่องใสคืออะไรจิตผ่องใสคือจิตที่มีความสงบมีความอิ่มเอิบเบิกบานว่างจากอกุศลไม่หวงหาอะไรต่อสิ่งต่างๆมีความกล้าหาญอาจองค์ไม่หวั่นไหวคิดถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตในความไม่เที่ยงของสังขารหรืออนิจจังความไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้หรือทุกขังความไม่สามารถบังคับได้ดังปรารถนาเพราะไม่ใช่ของตนจริงหรืออนัตตาด้วยความเข้าใจเช่นนี้จะช่วยให้จิตปล่อยวางจากสังขารจึงสิ้นใจอย่างสงบฟังดูแล้วเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะคนที่ใกล้จะตายจิตกำลังว้าวุ่นจะทำให้จิตผ่องใสนั้นยากเย็นเลือกเกินการทำให้จิตผ่องใสจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกจิตมาก่อนไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อถึงคราวที่ควรจะปล่อยแต่สำหรับคนที่ฝึกจิตอยู่เป็นประจำแล้วย่อมทำได้ไม่ยากฝึกจิตได้อย่างไรการฝึกจิตก็คือการสร้างนิสัยหรือพฤติกรรมของจิตให้คุ้นเคยอยู่กับเรื่องของทานเช่นทำบุญทำทานอยู่เสมอมันรักษาศีลโดยเฉพาะศีล5มันเจริญภาวนาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำฝึกสมถกรรมฐานหรือการทำสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานหรือฝึกปัญญาให้คิดเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทางธรรมอันได้แก่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาฝึกปล่อยวางทางใจจากความยึดถือในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เช่นความเครียดความวิตกกังวลความห่วงใยในบุคคลและทรัพย์สินของความโกรธความพยาบาทตลอดจนความคิดต่างๆที่เป็นอกุศลโดยอนิสงส์ของทานศีลและภาวนาที่บุคคลปฏิบัติจนเคยชินเป็นวิถีชีวิตประจำวันเมื่อเวลาจะสิ้นใจจะช่วยให้ตายอย่างมีสติแม้ในยามคับขันจวนจะสิ้นใจหากจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลหากมีผู้มาคอยเตือนสติก็จะดึงจิตให้จดจ่ออยู่กับฝ่ายบุญกุศลได้ทันทีเพราะเป็นสิ่งที่จิตคุ้นเคยดีอยู่แล้วตรงข้ามกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการฝึกจิตไม่ใส่ใจที่จะทำทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเพราะไม่เชื่อในเรื่องดังกล่าวดำเนินชีวิตไปตามกระแสโลกซึ่งมีแต่ความรุ่มร้อนคุ้นเคยอยู่กับการแข่งแย่งแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบความไม่พอเพียงและความยึดมั่นในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นไว้อย่างเหนียวแน่นเมื่อยามจะสิ้นใจจิตจะมีความเร่าร้อนทุรนทุรายไปตามกระแสโลกจึงเป็นจิตอนาถาเพราะขาดที่พึ่งนำพาชีวิตใหม่ไปสู่ทุกขติภพหรืออบายภูมิอย่างน่าเวทนา